Бишкекте түшкү саат 1 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, урматтуу угарман? Алдыдагы жарым саатта доллар тынымсыз өсүүдө. Улуттук банктын сомдун курсун кармоо кудурети канчалык? Базардагы соодагерлердин шайлоо маанайы кандай? Тажикстанда дүрбөлөң салып, рамет капчыга айына ий жашырып кеткен генерал Абдухалим Назарзоода баштаган куралдуу топту издөө уланууда.
Куралдуу топ менен кармашта тажик коопсуздук кызматынын антитеррордук альфа бөлүгүнүн командири Рустам Амакиев менен ички иштер министрлигинин атайын тобунун 3 кызматкери да укка учкан.
Майып угуусу жана сүйлөшүү начар өрчүгөн балдар үчүн Бишкекте атайын бала бакча ачылды. Ушул жана башка кызыктуу радио материалдар, түзүүдөгү баяндамалар жана студиянын коногу менен Маек сети назарыңызга сунушталат. Биздин толкундан четтебеңиз. Бүгүн 17 сентябрь күнгө бейшемби. Берүүнү Азаттыктын Бишкектеги студиясынан мен Замира Кожобаева алып барам. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо кесиптешим Айзада Касмалиева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Москвада кыз зордуктады деп шектелген патриоттор тобунун мүчөсү кармалды. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинен Азаттыкка кабарлашкандай, шектүү жаран Кыргызстан жана Орусиянын укук коргоо органдары тарабынан колго түштү. Маалым болгондой, Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгүнө 14 сентябрда 20 жаштагы кыз кайрылып, М аттуу жаранга карата чара көрүүсүн өтүнгөн. Кыздын айтуусунда 13 сентябрга караган түнү ал жаран күч колдонуп көңүл ачуучу клубтардын биринде аны зордуктап койгон. Бул туурасында ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлү Аскат Алиев буларды билдирди.
Андай өзбектер менен тажиктер менен эч кандай связь болгон эмес, бирок коркутуп чечиндирип тартып видеого, анан ошол видео менен шантаж кылып атпайбы? Бул бала кармалып азыркы күндө тергөө жүрүп атат. Кечээ күнү соттун чечими менен камалды уже. Бул эч жака чыкпайт, жазасын алат деп ойлойм,
деди Аскат Алиев. Укук коргоо органдары бул окуя боюнча 28 жаштагы түнкү клубда жүк ташуучу болуп иштеген Ош облусунун тургунун кармашкан. Окуя боюнча кылмыш козголуп, шектүү жаран азыр камакта. Интернеттеги жарыяланган видеодо кылмышка шектүү жаран жабырлануучуну зордуктап алгандыгын, окуя эки тараптын макулдугу менен болгонун, кызды башка улуттагы балдар менен жүрөт деп жемелеп урушканын гана билдирген. Атасынын токмогунан ооруканага түшкөн 2 жашар наристенин абалы дуруусу бул туурасында Бишкектин номер 3 балдар ооруканасынан Азаттыкка билдиришти. Бүгүн алар реанимация бөлүмүнөн жөнөкөй палатага которулду. Наристе 12 сентябрь күнү эс күчү жок абалда ооруканага жеткирилип, реанимация бөлүмүнө жаткырылган. Дарыгерлер баланын денесинде бир нече шишик бар экендигин, ал бир топ убакыттан бери таяк жеп келиши мүмкүндүгүн айтышкан. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы баланын сабалышы боюнча шектүү катары атасын кармап учурда иликтөө иштери жүрүп жатат. Ушундай эле окуя быйыл жыл башында катталган, катуу сабалып денесинен жарат алган 2 жаштагы Ибрагим оор абалда ооруканага түшкөн. Ал бир нече ай ооруканада өзүн билбей жаткан. Бишкек базарларынын көрүнбөгөн балдар аттуу көргөзмө ачылат. Ага Дордой жана Ош базарларында иштеген балдардын сүрөттөрү коюлат. Балдарды коргоо борбору ушул тапта ички мигранттардын балдары мектепке кире албай базарларда иштеп эмгекке тартылып жатканын белгилеп, бул иш чара коомчулуктун көңүлүн ички мигранттардын көйгөйүнө буруу максатын көздөй тургандыгын билдирүүдө. Буга чейин президент Алмазбек Атамбаев жаңы окуу жылынын башталышында сөз сүйлөп жатып, Кыргызстанда 80 000 баланын билим алуу мүмкүнчүлүгү жоктугун белгилеген. Көргөзмө 27 сентябрга чейин уланат. Чилидеги жер титирөөнүн күчү 8.3 баллга чейин жетти. Катуу жер силкинүүнүн кесепетинде кыйроолор жана курмандыктар болгону тууралуу азырынча маалымдала элек. Жергиликтүү булактар кабарлагандай, бейшембиге караганда түнү жер титирөөнүн күчү алгач 7.9, андан соң 8.3 баллга жетти. Очогу Вальпараисо шаарында жакын жерде катталды. Алдыдагы сааттарда Чили жана Перу мамлекеттеринин жээктеринде цунами болору болжонууда. Маалыматтарга караганда, Вальпараисодогу силкинүүдөн соң Чили баш калаасы Сантьягодагы бир канча жолу жер титиреди. Пан Ги Мун Венгрияда мигранттарга жасалган мамилеге тынчсызданды. Ал Венгрия Сербия чек арасында полиция менен мигранттар ортосундагы кагылышуу анын эс кылганы билдирди. Ал Венгрия өкмөт башчысы Виктор Орбан менен бул жаатта телефон аркылуу сүйлөшкөнүн айтты. 16 сентябрда полиция чек арадан мигранттарды өткөрбөй койгон. Натыйжада качкындар тартип сакчыларын ташпаран калышкан. Буга жооп катары полиция көздөн агызуучу жаш, суу чачкыч жана калемпирлүү спрей колдонгон. Күч түзүмдөрү мигранттар куралданганы тууралуу дагы сөз чыгарып ийишкен. Ал эми Сербиянын ички иштер министри Небой Стефанович венгр полициясы менен мигранттар ортосундагыдай кагылыштарды болтурбоо максатында чек арага кошумча күч жөнөтүлгөнүн маалымдады. Улуттук банк сомдун наркын түшүртпөө аргасына өттү. Банктын маалымат кызматы ырастагандай 16 сентябрда сомдун наркын түшүрбөө үчүн 18 270 000 доллар акча базарына чыгарылды. Буга чейин 14 сентябрда Кыргызстандын улуттук банкы 17 600 000 доллар саткан эле. Ошентип соңку 3 күн аралыгында банк тарабынан 35 870 000 доллар сатка чыгарылды. Кыргызстанда жыл башынан бери 18 жолу интервенция болду. Ушул тапта Бишкектеги акча алмаштыруу жайларында долларды сатып алуу 70.2 сом, ал эми сатуу 71 сомго чыкты. Улуттук банк буга чейин сомду туруктуу деп алып, резервде 1 830 000 000 доллар тургандыгын белгилеген. Жалабаттын Сусак районунда Атамекен партиясынын жарнактары айрылды. Барпайыл аймагынын көчөлөрүндө илинген 50 көчкүлүү баннерлерди белгисиз бирлөр тарабынан алынып, кээ бирлери жыртылып салынган. Бул тууралуу партиянын облустагы координатору Кубатбек Артыков Азатка билдирди. Артыков муну атаандаш партиялар тарабынан атайлап жасалган аракет экендигин, бийик жерге илинген жарнактар техниканын жардамы менен 15 сентябрдын түнү айрылгандыгын белгилейт. Партия өкүлдөрү 16 сентябрда Сусак райондук ички иштер бөлүмүнө арыз менен кайрылышкан. Шайлоо фондуна көп каражатты КСДП топтоду. Партия топтолгон 103 000 000 сомдун 65 000 000 үгүт иштерине жумшаган. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынан кабарлашты. Шайлоо фондуна өнүгүү прогресс 93 000 000, республикада журт 83 000 000 жана Атамекен партиясы 69 000 000 сом топтогон. 7 000 000 сомго жетпеген фонду менен Мекен ынтымагы партиясы тизменин эң артында турат. Мыйзам боюнча саясий партиялардын шайлоо фондунун эң жогорку чеги 500 000 000 сом деп белгиленген. Ар бир партия шайлоого катышуу үчүн 5 000 000 сом күрөө коюуга тийиш. Шайлоого катышкандардын 5% кем добуш алган партияларга күрөө кайтарылбайт. 4 октябрдагы шайлоого 14 партия ат салышып жатат.
Чоң рахмат кесиптешим Айзада Касманиева тааныштырган жаңылыктардын толук топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуп таанышсаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекитке же. Азыр болсо улуттук валюта сомдун курсу тууралуу кыскача. Улуттук банктын маалыматына караганда бүгүн 1 АКШ доллары 68 сом 80 тыйын, 1 евро 77 сом 42 тыйын турат. Орус рублу 1 сом 0.4 тыйынга чейин чыкты. Ал эми 1 казак тенгеси 24 тыйынга түшүп кетти. Улуттук банктын кечээки интервенциясынан кийин сомдун күчү бир азга сакталганы байкалды. Бишкектеги айрым акча алмаштыруу жайларында 1 АКШ доллары орто эсепенен 71 сомдон сатылууда. Кыргызстандагы акча базарында болуп жаткан олку солку окуялар тууралуу бир нече көз ирмемдерден кийин кенен сөз кылабыз. Октурубуз улантабыз. Эми негизги бөлүккө өтөлү. Сомдун тынымсыз арзандоосун токтотуу үчүн улуттук банк акыркы күндөрү 2 жолу интервенция жасады. Кабарларда айтылгандай, бул чара доллардын өсүүсүн токтотуп, акча алмаштыруу жайларында 1 долларды 71 сомдон сатууга алып келди. 16 сентябрда доллардын сатуудагы баасы 72 сомдон ашып бараткан эле. Азыр студияда биздин экономикалык баяндамачыбыз Айдамбек Ахмат уулу келди. Айдамбек мырза, кош келдиңиз студиябызга.
Саламатсызбы. Биздин улуттук банк июнь айынан бери ушу валюта базарына интервенция менен чыга элек болчу. Август айында казак тенгеси эркин агымга коюлуп, анын таасири менен сомдун күчү баштаганда дагы кийлигишкен эмес эле. Бирок акыркы күндөрү 1 доллардын баасы 72 сомдон аша баштаганда 2 жолу интервенция менен чыгып, өрт өчүргүч катары ишке киришти окшойт. Улуттук банктын акча алмаштыруу жайларындагы дүрбөлөңгө жакындаган суроо талапты басаңдатуу үчүн улуттук банк белгилүү болгондой 14 сентябрда 17 600 000, 16 сентябрда 18 270 000 доллар интервенция жасады. Бул аракет доллардын сатуудагы курсунун 72 сом 50 тыйындан 71 сомго түшүүсүнө алып келди. Улуттук банктын бул эки интервенциясы Орусия базарында рубльдин курсунун долларга карай бекемделүүсү менен дал келди мезгили боюнча. Белгилүү болгондой, орус валютасынын бекемделүүсү сомдун туруктуулугуна оң таасирин тийгизет. Ошондуктан доллардын курсунун бир аз төмөндөөсүн улуттук банктын интервенциясы жана орус валюта базарындагы тенденция менен байланыштырууга болот. Рубль болсо Кыргызстанда бекемделип, 1 рубльдин сатуудагы баасы акча алмаштыруу жайларында 1 сом 10 тыйынга чыкты. Рубльдин бекемделүүсү Кыргызстандын экспортерлору жана эмгек мигранттары үчүн пайдалуу экени дагы белгилүү.
Айдамбек мырза, айтсаңыз да, мына 3 күн аралыгында 2 жолу интервенция жасады, бирок улуттук банкта канчалык мүмкүнчүлүк бар? Ошентип улам интервенция жасап, сомдун курсун кармап турууга бул качанга чейин созулушу мүмкүн?
Улуттук банк азыркы кезде 2 миллиард доллардай интервенция бар деген сөздү айтып жатат. Өткөн жылкы белгилүү болгондой аябай сомго басым күчөгөндө 500 600 000 000 доллар интервенция жасалган. Ошондуктан бул 2 миллиард долларды өтө көп деп айтыш кыйын. Ошондуктан башка эксперттер экономикалык чараларды көрүштү айтып жатат. Бул мисалы үчүн экспортту көбөйтүү, биздин азыркы кездеги ушул сомду түшүрүүнүн максаты дагы дал ушул резервди сактоонун бир амалы.
Дүйнөлүк рынокто, акча базарында доллар кымбаттап жатат деген дагы маалыматтар бар. Сиз эле жакшы билесиз, Түркияда түрк лирасы канча арзандады, евродагы сомго долларга карата өзүнүн күчүн бир топ жоготту. АКШнын федералдык резерв системасы мунун үстүндө турат деген сөздөр бар да, бул бүгүн эртеңки жыйынында доллардын дүйнөлүк баасын дагы көтөрөт деген маалыматтар бар.
Бул маселе мына мисалы үчүн Орусия, Казакстан сыяктуу жана башка Түркия сыяктуу өнүгүп келаткан өлкөлөрдүн валюталарынын абалы ушул АКШнын федералдык резервдик системасынын мына бүгүн 17-сентябрда кабыла турган чечимине жараша булардын адистери белгилеп жатышат. Маалым болгондой, мына ушул күндөрү федералдык резервдик система 2006-жылдан бери сакталып келаткан доллардын жылдык үстөк пайызын 0.125% көтөрүү же ордунда калтыруу боюнча чечим кабыл алыш керек. Эгерде АКШ үстөк пайызды көтөрүү чечсе, анда доллар кымбаттоосуну улантат. Муну дүйнөлүк банк дагы эскертип жатат. Эгерде федералдык система ушул үстөк пайызды көтөрүп жиберген болсо, өнүгүп келаткан өлкөлөрдө дагы бир финансылык, валюталык будуңчаң болорун эскертип жатат.
Анда бизде азыр айтылып жаткан сом жазга чейин, кечиресиздер, жаңы жылга чейин берле дегенде 101 доллар 100 сомго чейин чыгат деген божомолдор ишке ашса толук ыктымал турбайбы?
Аны ишке ашуу мүмкүн экендигин биздин эксперттер дагы айтып жатышат, бирок биз ушундай болот деп айта албайбыз. Бул дүйнөлүк базардагы абалга жана биздин улуттук банктын саясатына, экономикабыздын абалына жараша болот.
Ошол эле учурда долларга болгон суроо талапка да жараша болот. Чоң рахмат сизге, Айданбек мырза. Улуттук валютанын абалы, рубль, доллардын баасы тууралуу кесиптешим Айданбек Акматуулунун толук макаласын кечки уктуруубуздан уга аласыз. Биз болсо андан ары кеттик.
4-октябрда өтө турган парламенттик шайлоонун жүрүшүн чагылдырган чукул кабарларды, талдоо баяндарды, фото видео материалдарды Азаттык Чекит Моби сайтынан окуңуз. Азаттык Моби 24 саат бою алаканыңызда. Ошондой эле смартфонуңуздагы Play Market жана App Store'дан Азаттык тиркемелерин жүктөп алууну унутпаңыз.
Үн алгыңызда жаңырып жаткан Азаттыктын түшкү жарым сааттык берүүсү. Эми кезекти шайлоо темасына беребиз. Доллар кымбаттап, Кыргызстан бажы биримдигине кошулгандан бери үчүнчү өлкөлөрдөн келген товарлардын бажы төлөмдөрү көтөрүлүп, ага байланыштуу баалар өсүп жаткан чакта базардагы соодагерлердин шайлоого мамилеси кандай? Саясий партиялар берип жаткан убадаларга ишенишеби? Добуш бергени барышабы? Мына ушул суроолорго кесиптешим Самат Жумакадыров жооп издеп Аламүдүн базарына кетти эле. Ал биз менен азыр телефон аркылуу байланышта. Самат, кутман күнүң менен.
Саламатсызбы жаныя?
Базарда шайлоо маанайы кандай? Барбы деги эле?
Шайлоо маанайына чейин бул жактагы негизги маанайды айта турган болсок, доллардын кымбатташынан бул жакта дагы базар баасы 10%-30% чейин көбөйгөнү айтылып атышат. Ошол эле сатуучулар дагы, алармандар дагы. Анан нааразычылык эки тарапта тең бар. Ошол эле сатуучулар дагы ар кайсыдан көтөрүп жаткандыгын айтып атышса, алармандар албетте баанын жогорулаганы алар дагы нааразы. Негизинен ал эми шайлоо тууралуу сурай келгенде, негизинен көпчүлүгү, басымдуу көпчүлүгү шайлоого барабыз деген ойлорун билдирип атышат. Бирок ошол эле учурда экинчи суроону берип, партиянын программалары менен же болбосо кандайдыр бир маалыматы менен таанышып атасыздарбы десек, мындай суроого жооп бериш кыйын. Негизинен баягы партиянын аталышына карата эле, же болбосо ушу телевизордон көрүп калган айрым жарнамаларга карап эле, азырынча ушуга карап эле баа берип атышат. Шайлоого катышабыз, катышпайбыз дегендер дагы бар. Менин добушум эч нерсени чечпейт дегендерди дагы кезиктире алдым бул жактан. Ошондой эле биз барган барбаганда деле айырмасы жок деп кээ бирлер айтып атышат. Жекшемби күнү тескерисинче соода кызыйт, мен андан көрө базарга чыкканым ыңгайлуу деп атышат. Эми шайлоо тууралуу дагы басымдуу бөлүгү жана жогоруда айтып өткөндөй барабыз деген ойдо. Бирок азыркы учурда шайлоону бул жакта ойлонгондор дээрлик аз эле. Азыркы учурда базар менен алек экен го, анан базар баасы эң негизгисинен дароо биринчи очерет бул жакта сүйлөшкөндө дагы эки жактын тең сөзү ошол базар баасы тууралуу болуп атат.
Шайлоого катышуучу партиялардын программалары менен таанышпаса, демек алардын берген убадаларына деле ишениш аз го дейм.
Ошол убадаларга келгенде көбү бүт эле партиялар окшош эле болуп атат дегенди айтып атышат. Негизи эле баардыгы тең эле убадаларды укмуш берип атат. Эми баягы бар маалыматты, көргөн маалыматын уккандардан жалаң эле ошондой баягы чоң курагандар эсте калат эмес беле. Бул жакта деле ошондой эле тиги кайсы партия эмне деп убада берип аткандарын деле билбейт. Кайсы партия бул партия мынтип айтып атат, тиги партия мисалы үчүн кредит беребиз деп атышат. Бирок ошол эле учурда өздөрүнүн тандаган партиялары бар, албетте мен айтпай эле коеюн, эми булбул деп. Бирок ошол эле учурда ал партиянын эмнесине шайлоп атат, же болбосо программасынабы, кайсынысына экен деп суроо бере келгенде жоопторо жогорудагыдай болуп атат.
Чоң рахмат Самат. Кабарчыбыз Самат Жумакадыровдун шайлоо тууралуу макаласындагы толугу менен кечки турубуздан уксаңыз болот, ошондой эле интернеттеги сайтыбыздан да угуп окуй аласыз. Тарыгибиз Азаттык чекит кийчи.
Азаттыктын жаңы сынагына катышып, iPhone 6 жеңип алыңыз.
Парламенттик шайлоого жаштардын жигердүү катышуусуна арналган Мен добуш берем сынагына 3-октябрга чейин. Вебсайт үчүн 30 секундадан ашпаган видео жөнөтүп, же Facebook баракчабызга пост жазып, iPhone 6 же дагы башка баалуу сыйлыктарды жеңип алыңыз.
Жеңүүчүлөрдү аныктоодо сайттагы, Instagram'дагы жана Facebook'тагы лайктар, комментарийлер эске алынат. Толугураак маалыматты 0312-3160-80 эки телефону аркылуу чалып же Азаттык чекит кейжи сайтынан таба аласыз.
Угуду Азаттык, урматтуу армандар, Бишкекте түшкү саат 1:15 өттү. Эми күндүн жаңылыктары боюнча кыскача. Москвада кыз зорукталды деп шектелген патриоттор тобунун мүчөсү кармалды. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Азаттыкка билдиришкенде шектүү жаран Кыргызстан жана Орусия укук коргоо органдары тарабынан кармалды. Атасынын токмогунан ооруканага түшкөн 2 жашар наристенин абалы жакшы. Бул тууралуусунда Бишкектеги 3-чү балдар ооруканасынан Азаттыкка билдиришти. Бүгүн ал реанимациядан жөнөкөй палатага которулду. Наристе 12 сентябрь күнү эси жок абалда ооруканага жеткирилип, реанимацияга жаткырылган болчу. Чилидеги жер силкинүүнүн күчү 8.5 балга жетти. Катуу жер силкинүүнүн кесепетинде кыйроолор жана курмандыктар болгону тууралуу азырынча маалымдала элек. Жергиликтүү булактар кабарлагандай, бейшембиге караган түнү жер силкинүүнүн күчү алгач 7.9, андан соң 8.3 балга жетти. Очогу Вальпарасио шаарына жакын жерде катталган. Пан Ги Мун Венгрияда мигранттарга жасалган мамилеге тынчсызданды. Ал Венгрия Сербия чекарасында полиция менен мигранттар ортосунда кагылышуу аны мээс кылганын билдирди. Венгр өкмөт башчысы Виктор Орбан менен бул жаатта телефон аркылуу сүйлөштү. Жалалабаддын Созак районунда болсо ата мекен партиясынын көрүнөк жарнактары айрылды. Бар пайыл аймагынын көчөлөрүнө илинген 50 чукул барнелер белгисиз бирөөлөр тарабынан алынып, кээ бирлери жыртылып салынган деп билдирди партиянын облустагы координатор Кулатбек Артыков Азаттыкка. Урматтуу кармандар, ушул жана башка жаңылыктарды, ошондой эле одон кеткен биздин баардык радио материалдарды сиздер биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап угуп көрсөңүз да болот. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Биз болсо Азаттыктан түшкү жарым сааттык берүүбүздү улантабыз. Кезек эл аралык темага келип жетти. Тажикстанда дүрбөлөң салып, Рамит Капчыгайны жашырып кеткен генерал Абдухалим Назарзода баштаган куралдуу топту издөө уланууда. Топтун бир канча мүчөсү кармалганы менен генералдын өзү табыла элек. Прагадан Шайырбек Эркин уулунун макаласын кайталап сунуштайбыз.
Тажикстандын Ички иштер министрлиги менен Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети коргоо министринин мурдагы орун басары генерал Абдухалим Назарзода баштаган куралдуу топту жок кылуу операциясы 16 сентябрь күнү түшкү 2:00 толугу менен аяктаганын билдирди. Расмий маалымдамада 1.5 суткага созулган соңку кармашта куралдуу топ Рамит Капчыгайынын оң тарабындагы Гускев деген жерде курчууга алынып, өз ыктыяры менен багынып берүү сунушуна көнбөй катуу каршылык көрсөткөнү. Акыры бул топтун башчылары генерал Абдухалим Назарзода менен полковник Жунайдулла Умаров жана алардын 10 шериги толугу менен жок кылынганы айтылат. Азаттыктын тажик кызматынын дүйшөмбүдөгү кабарчысы Мумин Ахмади да бул кармашта тындын болгондордун ким экени такталганын билдирди. Генерал Назарзода баштаган топ жок кылынганы бул күнү түшкө жуук белгилүү болду. Окуя болгон жердеги булактарыбыз өлтүрүлгөндөрдүн ким экени такталганын да тастыктады. Куралдуу топ менен кармашта тажик коопсуздук кызматынын антитеррордук альфа бөлүгүнүн командири Рустам Амакиев менен Ички иштер министрлигинин атайын тобунун 3 кызматкери да окко учкан. Жалпысынан кармашта 2 тараптан 16 адам мерт болгон. Ошентип генерал Назарзода баштаган куралдуу топко каршы атайын операция 12 күн дегенде соңуна чыкты. 4 сентябрда эртең менен Тажик Баш калаасынан 20 чакырымдай жердеги Вахтад шаарындагы милиция бөлүмүнө жана дүйшөмбүгө кире бериштеги жол кайгылуу бекетине жасалган чабуулдарда 9 милиция кызматкери мерт болуп, 6 жаракат алган эле. Тажик бийлиги бул чабуулдар үчүн генерал Назарзодан айыптап, президент Рахмон аны ошол эле күнү коргоо министринин орун басарлыгынан бошоткон. Ошондон соң ал бир канча шериги менен дүйшөмбүдөн чыгышка карай 150 чакырым аралыктагы Рамит капчыгайына жашырынып кеткен. Ошондон тарта башталган издөө операциясында куралдуу топтун 22 мүчөсү жок кылынып, 100'den ашууну колго түшкөнү буга чейин кабарланган. Жок кылынган айтылып жаткан 51 жаштагы генерал Абдухалим Назарзоданын аты алгач Тажикстанда өткөн кылымдын 90-жылдарынын башында болгон жарандык согушта чыккан. Анда талаа командирлеринин бири катары таанылган Назарзода Эмомали Рахман бийликке келген соң 93-жылдары өлкөдөн чыгып кетип, Казакстанда ишкерлик менен шугулданат. 1997 жылы тажик бийлиги андагы бириккен оппозиция менен тынчтык келишимин түзгөндө Тажикстанга кайтып келген Назарзода дароо мурдагы талаа командирлеринен куралган 25-чи батальонду башкарууга дайындалып, тез арада полковник наамын алат. Кийинчерээк ал батальон жоюлуп кеткени менен Назарзода коргоо министрлигинде кала берет. Президент Эмомали Рахмон былтыр аны коргоо министринин орун басарлыгына дайындап, генерал наамын берген. Абдухалим Назарзода Тажикстандагы бай адамдардын бири болгонунда айтылууда, бирок анын ошончо байлыгы менен карьерасын таштап, кылмыштуу топ түзүүгө түрткү болгон жагдайлар азырынча белгисиз бойдон. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Азаттыктан түшкү жарым сааттык берүүбүздү улантабыз. Wells X консалтинг компаниясы 21-чи кылымдагы эң бай 11 кишинин тизмесин чыгарды. 30га чыга элек жатып, миллиардтаган акчаны өз күчү менен тапкан байлардын үчөө аялдар. Дүйнөнүн эң бай жаштары тууралуу элдик экономика түрмөгүнүн Бактыгүл Чыныбаева айтып берет.
Жашка чыга элек дүйнөнүн чириген байларынын дээрлик бардыгы миллиарддаган кирешесин өз күчү менен тапкандар. Алардын жетөө Америка Кошмо Штаттарында жашаса, үчөө аялдар. 30га чыкпай жатып миллионер болгондордун тизме башында Facebook социалдык тармагын негиздеген Марк Цукерберг турат деп кабарлайт MarketWatch аналитикалык журналы. Анын таза кирешеси 41.6 миллиард АКШ доллары деп эсептелди. Байлыкты ал өз акылы менен гана тапкан. Ушул эле тизмеде экинчи орунда Facebook'тун дагы бир түптөөчүсү 9.3 миллиард доллары менен Дастин Маскович турат. Кытайдын кыймылсыз мүлк боюнча магнаты Ян Го Кянгдын 34 жаштагы кызы Ян Хуяндын мурастап калган байлыгы 5.9 миллиард доллар деп эсептелүүдө. Facebook'тун Бразилиядагы негиздөөчүсү Эдуардо Саверин 33 гана жашта, бирок кирешеси азыр 5.3 миллиард доллар болуп, Сингапурда жашап жатат. 32 жаштагы Скот Дэниел Дункан Enterprise Product компаниясынын мураскору 5.3 миллиард доллар менен тизмеге кирди. Америкада кан анализин алып иштеткен медициналык Серанос компаниясынын жетекчиси Елизавет Холмстун жашы болгону 31, бирок байлыгы 4.5 миллиард доллар. Ал мынча акчаны өз күчү менен гана топтогон. АКШлык 32 жаштагы Нейсан Блейкрич, 33-төгү Брайан Чекси жана Джой Гебиа ижарага берилчү бөлмөлөрдүн веб сайтына чыгып, кирешесин 3 миллиард доллар кылашкан. Швециялык 30 жаштагы Томас Персон атасынан калган H&M аттуу кийим маркасы менен кирешеси 2.7 миллиард деп эсептелип тизмеге кирди. Кытайдын суусундук сатуучу Hangzhou Wahaha Group компаниясынын негиздөөчүсүнүн 33 жаштагы кызы Фули Цонгдун байлыгы 2.7 миллиард доллар деп эсептелди. Кыргызстандагы жаштар арасында да айрыкча билим менен илимге умтулгандар көп болгондуктан, ишкерликти эрте өздөштүрүп, байыгандар болушу толук мүмкүн деп эсептейт Жаш ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Руслан Ахматбеков.
Бизде деле Кыргызстанда бай болуп бир топ бийик деңгээлге жеткенге толук мүмкүнчүлүк бар. Жакында эле мисалы Казакстандан ошо ишкер коллегаларыбыз келип кетип, Кыргызстанда мунай жоктугуна карабай, мунайзат ресурстарынын жоктугуна карабай, жеке сектор жакшы өнүгүп жатканы, потенциал абдан жогору экенине таң калышты. Ал эми бизде болсо, биз Кыргызстан баягы эгемендүүлүк болгондон бери сервис өлкөсү болуп келе жатпайбы? Ошондуктан эгер биз өзүбүздүн баягы кесип багытыбызды, өзүбүздүн ийгилик багытыбызды тандап алсак, ушул багытта жанагы сен багыттардын баарында биздин ишкерлерибиз толук кандуу ийгиликке жетиши мүмкүн.
Сиздер Wells X консалтинг компаниясынын 21-чи кылымдагы эң бай 11 кишисинин тизмеси тууралуу уктуңуздар. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым.
Кыргызстандагы өзүнүн күчү менен бутуна туруп көп байлыкка, бийликке, кечиресиздер, ийгиликке жетишкен жаштар четтен саналат. Ошондо дагы биз өзүбүздүн берүүбүздү улантабыз. Биздин эми кезек студиянын коногу рубрикасына келип жетти. Кыргызстанда майып жана акыл эси начар өрчүгөн нерселер баруучу атайын адистештирилген бала бакчалар өтө аз өлчөмдө. Мындай балдардын ичинде албетте угуусу жана сүйлөсү өтө начар өрчүп, кадимки бала бакчаларга бара албаган кичинекейлер дагы бар. Акыркы жылдары жарандык коом өкүлдөрү демилгени өздөрү колго алып, аракети менен түрдүү долбоорлорду ишке ашырып, майып жана акыл эси начар өрчүгөн балдар үчүн бала бакча мектептерди ачып жатышат. Жакында мына ушундай бала бакча дагы эшигин ачмакчы. Биз Бишкектеги балдардын угуусун жана сүйлөсүн өрчүтүү борборунун башчысы Гүлнара Ногойбаеваны студиябызга чакырганбыз. Гүлнара айым, кош келдиңиз. Мына сиздердин ушул балдардын угуусун жана сүйлөсүн өрчүтүү борборунун алдында жаңы бала бакча ачылган аптыр да, ушул боюнча айтып кетсеңиз, кандай эмне зарылчылык болду бала бакча ачууга?
Биз бул центрден иштегенде 2007 жылдан бери иштеп жатабыз. Эн аталардын жардамы аркылуу ошол зданиясы салып, азыркы ынтымак коңшусунда болгон зданияны салып, ушул 2 сааттык жана 3 сааттык группалашкан сабактарды өтүп жатканбыз. Андан кийин бул эми бала бакча азыркы негизи бул центрдин башкалардан болгон өзгөрүшү ушу биз начар окуган жана начар сүйлөгөн балдар. Начар окуган балдар эми кулагын негизинен укпайт экен, а начар сүйлөгөн балдар бул жана түрөттөн кыйналып, генетический көп деген оорунун себебинде начар сүйлөп, ошонун
тили өз убагында чыкпайт.
Өз убагында чыкпайт алган балдар менен иштейбиз да. Эми алар болсо атайын лакташтырган өзүнүн адистери болуш керек. Ушул эн аталардын суроосу боюнча биздин дагы республиканын уровунда, ошондой эле городской уровунда бизде да атайын садиктери бар. Бирок калк чоңоюп, эл шаарыбыз чоңойгон сайын буга сураныштар көп болуп атат да, ушул бала бакчалар баарына жетпей калып атат. Балдардын санынанчы ошонун негизинде очередьте тургандар көп болуп атат, анан кошумча сабак издегендер да көп болуп атат. Ошонун негизинде эн аталардын суроосу боюнча каттап жүрүп, эрте менен келип тышташ кыйын экен, же түштөн кийин деп 2 саат 3 саатка келип атат да балдар. Ошолордун суроосу боюнча биз курулуш иштери жүрдү. Биринчиден технологиясын туура жасаш керек экен аны, анан санпедстанция аркылуу ошонун баардыгын өзүнүн талаптары бар экен, ошону өтүп
билим берүү министрлигинен
алар аягында ошол эң акыркы укукту ошолор берет экен, ошонун негизинде лицензия алып ошон бала бакча ачылганы жатат да.
Мисалы, сиздердин ушул балдардын угуусун жана сүйлөсүн өрчүтүү борборунда 2 саат 1 сааттан баштап 3 саат 4 саатка чейин балдар ошол адистердин көз алдында болуп, алар окушчу да үйрөнүшчү. Анан эми кечке чейинки бала бакча ачып, анда алып калуу жагы өзүңүздөргө канчалык деңгээлде мындай шарт мүмкүнчүлүк түзүлдү өзүңүздөрдө? Адистер керек дегендей.
Ооба, мурун бул система айтып атпайм, ушу сиз айткандай эле 3 сааттан, 2 сааттан, 4 сааттан болуп жаткан. Бирок кайрадан эле ушул балдарды шаардын четине да жеткирип кайра алып келиш кыйынчылыктар болду, эн атал болуп жатты да. Ошондой эле ал балдар өзүнүн жана аутизм балдар айтып атпайбы, аларда өзүнүн диетасы бар, аны да байкаштырыш керек. Коопсуздук болуш керек бул балдар үчүн. Анан эгерде азыр бизде балдар эрте менен келип шашып келген балдар бар, тамактанып алып анан сабакка кирет, сабактан кийин ар бир баланын өзүнүн жетектеген мугалими бар, укпаган баланын сурда педагог, логопед, анан ошо көп нерсе да, ар бир баланын өзүнүн жетектеген мугалими бар. Андан тышкары ал сабактар бүткөндөн кийин бала тамактанып алып уктап тургандан жекеме сабакка дагы барат, индивидуальный сабак барышат аларчы. Кайра эле анан үйгө берилген тапшырмасын эми баарыбыз тең эле иштеген үчүн бирөөнүн колу бошойт, бошобой калат экен. Бул системный занятие болуп атат да, ошолордун күндө каралып байкалчу ушул мугалимдер өзү үстүртүнөн жүрүп кайра кайталап бышыктагандарына жакшы болот. Балдардын мындай бизде берген результаты бир нече пайыз койду көтөрүлүп атат да.
Демек бала күнү кечке бою адистердин карамагында көз кырында болот, э?
Ошондой.
Мисалы, сизден айтып өттүңүз да, тамак ашы боюнча аларга өзгөчө тамактар берилиш керек. Бул жагы да каралганбы силердин ашканаларда?
Ооба, ашкана ачылардан мурун да алдагы санпедстанциядан атайын адистер келип баарын көрүп Анысы медсестра менен баарын санап чыгат экен өзүн менюсун. Ошол кишилер аркылуу, колдомосу аркылуу, меню эноталар аркылуу макулдашат экен да, андан кийин ушул тамак иштер берилет балдарга.
Ошол тарт жөрөдөгү адистер деп айтып жүрөбүз да, психологтор жана сиз айткан сурдо педагогтор канчалык деңгээлде жетиштүү бүгүнкү күнү кыска айтып кетсеңиз?
Эми быйыл негизи быйыл эмес, деги эле жылдан жылга институттарга чыгарып жатат, бирок ошолор бара турган жерге жетпей калып атпайбы? Специалисттер жок эмес, бар. Көпчүлүктөр кетип калды, кетип калгандан кийин деле жашынакай окуп атат, окуусун бүтүп келип атат, бирок жетип жетпегендер көп болуп атпайбы? Анан тажрыйбасы, иштеп калсаң тажрыйбаң болот, анан жүрүп жүрүп келгенден кийин кайдан?
Рахмат сизге, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Бала бакча ачылып, нерселердин үнү жаңырып, сүйлөп угуп кетишсин ошол балдар деп тилейли. Урматтуу агармандар, биз менен балдардын угуусун жана сүйлөөсүн өрчүтүү борборунун башчысы Гүлнара Ногойбаева студиябызга конок болуп келип маектешти. Биз болсо Уштун менен Азаттык радиосунун 17-сентябрь бейшембидеги түшкү жарым сааттык берүүсүн аяктайбыз. Сиздер менен акыркы жарым саатта мен Замира Кожобаева чогуу болдум. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.